protams, ka nevarēja dot garantiju, mums nav otra HAO. Tur bija divi ministri, bija divi mēri. Mēri apliecināja, nodrošināja ministrs ar no valsts puses. Atdev balsu viņiem vairāk un viss. Bet visu laiku runāt, jā, mēs esam ieinteresēti, lai Latvija būtu, tāpēc, ka mēs ļoti cienām jūs fanus un tā tālāk. Bet kad bija prezentācija un atbrauc ministri, tā kukla delegācija no Dānija, laikam viņi visu to pārskatīja, tāpēc, ka mums jau nebija tāda garantija. Čempions jau var dabūt, ja tas viss atkarīgs no jaunu valdību, kad atnāks, kā viņus to uzskatīsiet. Tas jau liela atbildība ir, es jau nevaru uz sevim paņemt tādu atbildību. Ja neesam pēc 19. Gada, nu, tur jau nav problēma, galvenais, lai būtu garantija kaut kāda.